aurrera jarraituko dugu Ibaizabal magazin honetan eta ostegunero egiten dugun bezala argia eskutartean dugula Dakarrenaren inguruko setasunak ekarriko dizkegu Peru Iparragirre eta dagoeneko prest daukagu telefonoaren bestaldean eguerdion Peru. Eguerdion. Bueno, ba, azalaria reparatuko diogu eta energia berriztagarrien inguruko gaia ekarri duzue, baina Nafarroan kokatuta eta barruan ere ba, berriztagarrien negozioaren inguruko zetasunak bildu dituzue reportajean.
Hori da, Xabier Letonak osatu da reportajea. Azalean jarri dugun goiburu izan da transizio energetikoa, herriak zerituz eta txikituz, galdera ikurrarekin, izan ere kontatzen du bertan nola Nafarroan, bueno, anabite mezortzien Espainiako estatuko lehen parke eolikoa jarri zen Nafarroan, Iruñeko egomen debaldean dagoen erreniega mendikatean. Eta, bueno, eta ordutik orain arte ba, energia berriztagarrien estanda edo orain azken urteetan ematen ari dena edo azaltzeko ba, erreportajea osatu Xabeletonak esan bezala. Eta hori, aipagarria da, iruditabi proiektu eoliko eta fotovoltaiko daude tramitazio prozesua momentu honetan, Nafarroako gobernuan, eta horiek nola eta non aurrera emango diren, eztabaida gaia da, ez? Buruan lurre zaila hundiak behar direla korrelako proiektuak aurrera emateko, eta enpresek ba, bueno, negozio die, bueno, ia ziurra ukate bertan, eta bueno, zerren kontura egiten den transizio hori, ba, berekusi beharko litzateke.
Bueno, ba, azterketa horrez, berriztagarriak eta negozioa, ez, hortartean dagoen artean, naturguneen txikizioa ere ekarri du dezakelako, eta negozioa bazterketa, ez, transizio energetikoaren ingurugoan, Nafarroan, berriztagarrietan, ba, emandakoa, ez. Hori, aztergai azaletik, eta barruan, erreportajea, bestetik ere elkarrizketa aipatu nahiko genuke, eta elkarrizketa tartean Barbara, ez? Oker Espanabil?
Ez, Marta Barba.
Marta Barba, barkatu, bai. Barkatu, bai. Katalana, ebera, ez?
Hori da, bai, katalana, baina, bueno, Euskal Herrian bizigena aspaldia di. Bueno, ikertzailea, eta, bueno, bera, ipagarria, berak, mire azteteke indio elkarrizketa, eta, bueno, goiburu bezala ekarri du bere aipu bat, baratzen ere kontroletik ies egiten duena interesgarria da. Barbak ikertu bere tesian, bueno, antropologiako tesia da, baina tomate varietate biri buruz hitz egin du. Batetik Jack, osea Monsantoren Jack varietatea eta bestetik Aletxabaletako La Rosa varietateari buruz. Eta apur bat, bueno, hitz egiten du nola tomate varietateak nola bilakatzen diren varietate eta bat horren ostean zer dagoen, eta bueno, ipagarria da esaten duena, ez? Nola euskal tomatearen identitatea eta kolonialismoa nola lotuta egon daitezkeen, ez? Eta ba, berak aipatzen duenez, Perun, jatorrian mentzat Perun, Peruko bertako fruta, bueno, landarea da tomatea, baina bueno, globalizazioaren eta kolonialismoaren eta ondorioz ona ekarri zen, eta hemen garatu dira varietate batzuk, eta han bertan ekoizten dira varietate batzuk, ez direna bertakoak, eta bueno, txarrak, dire bertako txarra esango txarragoa direnak, eta kartzen dira, eta eramaten dira hemendik, haziak, han bertan jateko, ez? Osa, haziak ez barkatu, fruta han bertan jateko.
Eta, bai, bai.
Tomate, Espainiako tomatea ditzen diote tomate gozoari, eta bueno, apur bat paradoxa horiek, eta bueno, azaltzen ditu, eta ba, interes jatea elkarrizketa, ba, beste kontu bat zuen gatik ere, baina orokorrean.
Bueno, ba, hortxe Marta Barbaren elkarrizketa, ez du irakurri, baina, bueno, amua bota diguzu, ez? Tomatea ingurea uste dugun horta horren inguruko hausnarketa eta atzean dagoen kontu askoren inguruko elkarrizketa Miren Artetzek eginikoa. Hirugarren gai bat ere aipatuko dugu eta bueno, ez da gozoa ere ze hirugarren gaia honintza hiruretak landu duena, ez, euskararen erabilerak ba bera egin duela, ez, eskola giroan eta batez ere de ereduan. Hori da gainera titular nagusia reportaiarena.
Hori da, bai. Arrue ikerketa egiten dute, bueno, 2004tik aurrera uste dut oso kezkatuta hori da. 2004an jarri zuten martxan Arrue ikerketa eta bertan aztertzen da EAN, LH4 eta NH2ko ikasleen euskara erabilera, bueno, hizkuntza ohiturak zeintzu diren aztertzen da. Eta bueno, 2011 eta 2015 bitartean gora egin zuen euskararen erabilerak, baina 2002 urtean behin egiten da ikerketa, eta 2015-eko eta 2017-eko datuak alderatuta beheranzko joera bat nabaritzen da, eta hori, batez ere D-ereduan bertan. Ikusi behar da, 2019-ko datuak oraindik aurten argitaratuko dira, baina indik ez dira argitaratu, eta ikusi beharko da ea datu hori jarraitzen duten beheranzkoak izaten edo ez, baina, bueno, printzipioz lehenengo itxura da, bueno, bentsat, 2015-etik 2017-ko joera hori beheranzko izan da. Eta, batez ere, D-ereduaren problematizazioa, ez? Azkenean, ikusten da nola LH laugarren mailan euskara erabilera altua den, baina DH-bira egizten diren erako euskaren erabilera asko jisten da, eta hori da sozializazio bueno, ikerketa egin duten ikerketaren egileek horrelako eta batzuk egite dituzte, eta bera idiote, ba, sozializazioaren muak zabaltzeak erain dezakeela hori, ez? Azkenean, bertan euskara erabilera txikiagoa denez eskolatik kanpo, ba, berdin erabilera ere ba, gutxitzen dena ez euskararena, eta bueno, ba, beste gomita batzuk eta interesgarriak izan ditezkenak, euskararen egoera ere buruzkoak.
Bai, bai, jakiteko zer nola eragin, ez? Nola egin, ez? Ikerketa, ne, ba, bueno, erreportaian ere jaso ditu Iñaki Martínez de Luna eta Pablo Zuberboiolaren bueno, soziolinguisten bueno, ba, hausnarketa asko, ez? Eta ba hortxe, ez? Datuak 2017-ko datuek berantzko joera erakutsi dutela, ez? Ba, LH4ko eta DH2ko ikasleen euskara erabilera edo hizkuntza ohituren inguruan. Kezkatzeko moduko ikerketa, ikusi behar, ez, aurtengo datuak zer ematen duten, baina bueno, ba hortxe dago erreportaia honintzain baita, honintza iruretak barkatu egin duen ikerketa eta reportaje, ikerketa ez erreportaia esan nahi nuen. Bueno, ba hortxe hiru gai gaurko argian, gehiago ere badaude aste honetakoan, datorren astean komentatuko ditugu datorren astekoak. Entzuleari gonbitea luzatu, ba hortxe daukalako eskuragarri dagoeneko argia astekari aste honetakoa. Peru, eskerrik asko.
Horria, sorry.
Bai, agur.
Agur, ondo izan.